if love had a sound, this would be that sound. Love. Butterfly flew away from me. I wait patiently by windows and doorsteps. Play make believe as my tears pour chest. Won't succeed to breathe if not the air of you. Surely there's never been a shade so blue. A sting attitude, so not mad at you. Not a magnitude to encompass the latitude of my love for you. No space or time compatible. What do I have to do? What do I have to do? Oh, my friends.
Eta bai, hementxe gaude, emesotan hasi da. Gauko bederatziak ditugu, abenduako gehi. Eta hainbat gauza agertzen dira gaur eta bihar tartean, beste egunetan bezala. Baina bereziki bihar hasten dugu, neguko, bueno, solstizia dugu, eta baita ere Katalunian elekzioak, eta baita ere Santo Tomasak. Hainbat gauza gaur eta bihar artean. Ongi etorriak, emesotan irratsaiora, Txantxakun irratian zaude, eta gaueko hamarrak bitartean hemen izango gara zuekin. Intellect, reflect and watch your light passion mark. Eta noski, aste azkenero bezala, Aqua Naru dugu bere How Does It Feel izeneko abestiarekin. Poetry, how does it feel? My soul mate make love to my soul mate. My soul mate make love to my soul mate. Hey, I wonder how does it feel to make love to your soul mate. Kinda like writing poetry till climax, till the point and place where our space and time match and we cross divine paths. Tell me, would you like that? How would you like that? Tell me, would you like that? Now would you like that? Tell me, would you like that? Would you like that? Tell me. I wanna love you more than madly. Wrap these legs around your words until your speech is straddled deep. Gladly swim the currents of your vibration. Be separate and one with the same meditation. The same meditation. This is poetry. Horixe genuen, Quanoren Poetry, How Does It Feel? Eta jarraian beste abesti batekin joko dugu. Eta esan bezala, bueno, bihar bagoaz, bueno, aldaketa bat dugu. Eta, bueno, gabon, zera, esango nuke negua datorrela. Eta negua bihar hasiko dugu teorian, behintzat praktika ez dugu eta nabaritzen hainbeste, baina negua zuzenean arratsaldeko bostak eta 28 minututan izango da, bihar arratsaldean. Eta esan, ba, neguak 88 egun 23 ordu izango dituela eta martxoaren 20an amaituko dela, ba, dakigunari buelta emanez. Beraz, urrengo 4 hilabete hauetan, 3 hilabete hauetan neguan jardungo dugunez, ba, besterik ez zutopa, disfrutatzea neguaz, negu ederra egin dezala, gerora udaberriak eta udarak ere berea eman diezagun, eta lurretara joateko aukera arima duzue joan, festa egiteko aukera arima duzue festa egin, lasai egoteko, atxeden hartzeko, patxaran egoteko, ala agian ez, eta lan bila zabiltzaten hoi zorte hon, eta lanean tope zaudeten hoi, deskansatu. Hemen ekilibrioa data garrantzitsuena, ez da? Beraz, horrelako intro hau eta gero, astronomiari pixka bat eman diogu, bihar hasiko gara neguan, esan dugun bezala. Eta besterik ez, oraingoz, utziko dizueten erakutsi nahi zuen abesti honekin. Eta Paraguaia izena du, Juana Molinaren aduzu, eta albuna Halo. Juana Molina, eta nahiko kaina ez da, Bueno, ba, oraingoz beste kaina batekin joango gara, eta egia esan abestiak merezi du. Ez dizuet ezer gehiago esango bakarrik, zerua lurrera doala, Rinconada remixa, artista zein eta eskakeitan eta Rinconada. Galera Beats album berria.
El tiempo para en este reino de excrementos. Anónimos pasean por la calle como muertos. La música es terapia, me han dado todo el mensaje. Que por etiquetas o purismo moral, abriendo saco datos escalaron todos.
Esan dizuet, eskakitan taldea duzuela, Rinconadarekin, eta album berria Galera Beats izenekoa, zerua lurrera egin duten remix honetan. Eta jarraian beste abesti bat jarriko dizuet, eta gero, esango dizkizuet, hainbat kontu. Oraingoz bagoaz, gaua beratzera, gaueko bederatziak eta laurden dira, Txantxakun irratian zaude, 107.2 FM-an, txantxakun.eusen bidez ere entzun gaitzakezu, jarraitu ere bai, eta... Bueno, ba, Txantxakun aplikazioaren bidez ere bai. Beraz, hainbat modu gu entzuteko gaueko 10 bitartean emesotanen gaude. Eta jarraian Tash Sultanarekin joko dugu, Notion izeneko albunetikan, Big Smoke izenekoa lehenengo partean. Abesti bikaina da, gozatu jarri belarriak luze, urrengo 10 minutuetan, Tash Sultanarekin goaz eta.
Thank you. This is where you fuck with the dude in the front row. He's getting way into it. That's you, bro. Yeah!
Thank you.
Fucking with you.
Hoxe, Tas Sultana. Eta itz gutxi dauzkat emakumea badirazteko, baina berearen inguruan informazio pixka bat zabaltzeko bai. Eta gero bere bestea beste eder batekin utzeko zaituztet egi esan ederra da. Eta emakume honek 22 urte dauzka. 85. urtean jaio zen, ekainaren 15. Australiakoa hauzie da, Melbournekoa, eta bere musika estiloak hainbat dira, instrumentuak ere asko dira, eta azkeneko 4 urteetan egin duen lana oso polita. Ez az 4 urteetan egin duen lana, baizik eta ja 3 urtekin gitarra jotzen hasi zen, bere aitonako paritu zion gitarra bat, eta berak hortikan bueno, instrumentu asko jotzen hasi zen, eta bere burua emakume bateko banda ezela konsideratzen du, kontzertu berri bat, hainbat multitasking edo tarean itzeko persona ditzen da bezala, eta berak atera zuen singela, Jungle izenekoa, bueno, ba, oso zaguna egin zen. Beste instrumentuen artean, esan ditugu, bai, gitarra jotzen zuela, elektrikoa ongi entzun eta disfrutu ahal izan duzuen bezala, baina ez hori bakarrik, bere ahotsa ere bai, ordu zuen indar guzti horrekin, piano ere jotzen du, trompeta, bateria, flauta trabesera esango nuke, mandolina, saxofonoa, eta noski sintetizadorea hau dena egiteko. Eta badaramaizki ja hainbat urte aurroko urtea eta aurtengoa esango genuke Notion izeneko EP-arekin, orain bat abestetara zituen, eta emakume honen, bazakit, aurreko ikusmina izugarria izan da, zen hainbat kontzertu eskaini ditu eta denak saldu ditu emakume honek, beraz bera ikusteko aukera hori baduzue, kontzertuak, sarrerak ikusi bezain laster, erosiz, laister geratuko zarete, sarrera horiek gabe. Emakume hau, esan dugun bezala, Australian bizi da, baina, bueno, esan behar dugu bokalista izan zela, lehenik talde batean, eta gero jarraian, hainbat bandatako lehiaketak irazitzitula talde honek, eta Mindplot izena zuela talde honek, eta, bueno, 2012 urtean, lau urte eta bilita gero, ba, bueno, banatu egin zirela. Ordundika, ba, bueno, berak bere birea egindu, eta egia esan emakume honek, bueno, ba, 17 urterekin bai izan zuen hor olako esango nuke eszena psikotiko bat edo, eta hortika ba, konturatu zen etzela heltzen hainbat lan regular egitera eta bar, eta bueno, ba, bere bidea hasi zuen kalean jotzaren bidez, ez da? Azkenean kalean jo eta performansa egin eta zuzenekoak eman kalean. Beraz, hortik hasi zen, eta bere bideoak ikusi itzakezu interneten nola kalean jotzen ari den jendea, bueno, aliuratzen zuen, eta bere pasio guzti hori kontzertuan aretoan, eta oso oso benetakoa du, berea du, eta beraz, hausien nahi izan duzugu zuei eskini gaur, eta berari buruz askoz gehiago entzuteko aukera izango duzuela ziur. Eta horrekin eta beste honekin utzeko zaituztet urrengo minututxo hauetan, 18:00 gaueko 9:30. Hauxe zenuten Mystic izeneko abestia, eta, bueno, emakumekei esan beste abesti bat jarri ez duguna, beste abesti pare bat edo hiru baditu aurreko hau gaine ezagunagoa. Eta, bueno, utzeko dizugu hemen fondotik entzuten, ez, gero jarriko dizugu beste bat, baina horren horretikan, bueno, erakutsi nahi dizuet beste informazio interesgarri batzuk, eta horien artean, bueno, adeipatu Gmaila euskaraz jartzearen, bueno, ba, publikazio bat edo egin dela, eta badagoela aukera, ondela urte askotatikan, ez da, Gmaila euskaraz jartzeko. Zergatik garrantzia horrek, bueno, ba, egia esan, herri edo hizkuntza hain txikia izan da, Gmaila euskaraz konfiguratzeko kanpaina bat dago abian, eta zuzeu puntu eusen sartzen bali mazarete, horrik usiko duzu zergatik den garrantzitsua, bueno, ba, informazio hau zuek eskuratzea. Kontua da, bueno, ba, kanpaina honetan, Gmailak adibidez hizkuntza txikien aurrean, ba, azkenean hain garrantzizkoak ez diren gauzak atzean uzten dituela, eta horrela izaten denean, ba, denbora luzean ikusitzakezu euskaratu gabeko hainbat atal, oraindik ere beste hizkuntza batzuetan, eta Googleek zerbitzu hori euskaraz jarri dezan, bueno, ba, egiten ari dira bueno, ba, kanpaina bat zergatik, ba, adibidez, modu ahulean dabiltzalako bestela, pues itzultzeko produktuak, aplikazio horiek edo Google Maps beraren aukerare bai, azpitituluak YouTubeen, AdWords edo publizitate horiek ere bai. Eta azkenean, bueno, ba, erakunde pribatuentzat hizkuntzak edo enpresentzat ez dira berdinak. Beraz, bueno, aipatzen duena da, epelaburrean beraien helburu izango litzatekeela 50.000 kontu euskaraz lortzea, eta erronka nagusi bezala 500.000 heltzea litzateke beraientzako erronka nagusi hori esaten duguna. Eta eragin handiagoa duela konsideratzen da Googleek uste duguna baino gizarte honetan. Eta hau da, berak dituen produktu guztiak euskaraz erabiltzeko aukera izan dezazun, Drive, bera, YouTube, AdWords eta horiek denak, ba, egin behar da hemen apustutxo hori, beraiek aipatzen dutenez. Eta tresna horietan, ba, hiztegi desberdinak landuko lirateke, eta denbora mantendu danin, ba, hizkuntza aldaketari gertu ez dadin, eta azkenean, ba, guk ere gure hizkuntzan egin ditzagun horrelako jarduerak, ba, holako eskaera hau egin dute. Beraz, zuzeu puntu eusen jasoko duzue honen informazio honen berri. Eta zuek zuen mugikorrean, baita ere hori konfiguratu dezakezue, euskeraz. Beraz, zure esku dago, hauxe euskeraz jartzea. Horiek esan eta gero, baita ere nola ez aipatu asteburuetan zer izan den. Gainera horreko astean joan nintzen irratsaioa amaituta, eta halako batean, ez hizketan, eta konturatu nintzen, ba, kideak santzi dalako. Aizu, eta asteburuko bertso saioaren inguruan hitz egin duzu, tanik. Ah, ba ez. Eta harrituta, zekaro ni ilusioz ni joan, bertso lehiaketa nagusira, txapelketa nagusira, eta bertso txapelketa nagusira ni joala, eta ahaztu nuen, aipatzea ze ekitaldi polita izango zen igandean, aurre ikusten genuen, kristoren giroa, kristoren bertsoak izango zirela, belarriak eta barrunbeak mogituko zizkiguten hitzak eta esanaiak zabalduko zituztela gurekin, eta gainera, bueno, ba, txapeldun izan dugu Maialen, denok edo gehientsunok dakigun bezala Maialen, Lujanbio, Andrea, eta lan bikaina egin zuen, hasieratik bukaeraraino, eta egia esan gu taldetxoa joan ginen eta gozatzen ibili ginen bertako bat eman nekatua, xista buruzkada bat egin, gurekin ere etorri zen neska gazte txiki polit bat, eta berak, bueno, gudeno baino hobeto irauntzuen egun guztianan, ez zaila zelako baizik, eta azkenean, bueno, momentzako ez delako inarresa horre xerita egotea, eta bera zoratzen egon zen, disfrutatzen, eta egia esan, bueno, gu ere horrela ibali ginen, malkoren bat ere beste, eta irrifarreak, eta barreak, eta atera zitzaizkigun, eta badakizue hori ikusteko aukera izango duzu berriz ere ETB Nahieraren bidez. Nahieran dago webune moduan ITBek erabiltzen dituen plataforma hainbat audiovisual zabaltzeko, eta horien artean bertso txapelketa nagusiaren, bueno, bertsoak eta ekitaldiaken gora bera guztiak entzuteko eta ikusteko parada daukazue. Beraz, bertsozale elkartean ere sartu zaitezke, bertsozale.eusen, eta esan behar da, ba, bueno, han bertan 14.600 zale aritu ginela, eta bigarren aldia dela Maialenek txapela hartu zuela. Behin orain hiru txapel egainari hartu zion testigua, gero testigua ametxe pasatu zion orain dela 4 urte, ametxek hartu baizuen, eta ametxek berriz ere lagun onbezela Maialeni pasatu dio. Ametxe aurten laugarren postuan geratu da, eta sustrai bere kidea eta txikitako, bueno, ez azkenean elkar ezagutzen duten bidaide dira, eta hirugarren postuan geratu zaio. Beraz, ziur horrengo lau urteetan broma eta komentari ugari izango dituztela horien inguruan bi hauek. Eta bigarren postuan, bueno, azkenean sorpresa handia eman zigun, egia esan, eta, bueno, ba, sorpresa handi horretan zein izango bigarren, bueno, buruz buruko horretan ez da, ibilizena. Ba, sorpresa, zein izan zen, dakizu denok ez da. Bueno, Maialen Lujanbioz aparte, Aitor Mendiluze izan zen. Berau, bueno, paregabe ibilida horreko urte guztietan ere bai, beti ibiltzen da hor finalean, burua, azken buruz buruko hortan sartzear, baina aurten erabat sartzea lortu du, eta bigarren geratu da. Baina hori bai, nahiko gertu, Maialenen gandik, Maialen parega ibilida, izarrena goraldetik atera da, puntuak airea jondira besteekin alderatuz, eta gie esan egin dute zortzikote honek bai Unaiek egin zuen lehenengo aldiz bertso txapelketa nagusiko partaidetza hori zortziren artean egotearena, eta parega ibili zen, gure simpatia bentsa jaso zuen, eta bere bertsoak ere ederrak eta politak izan ziren, eta bineat ere hori izan zen Gaztelumendi den dena ematen, gozada bat bera entzutea, eta, bueno, aurten aurrukoan bezala, zazpiaren lekuan egotea egokitu zaio, eta hor izan genituen, baita ere, Igor Elortza, eta Igor Elortzak agur esan zegoen, Aitor Sarriegik egin zuen bezala, eta bi hauek, urrengo lehiaketan mintzat ez dira izango, bai beste hainbat lekuetan, txokotan, eta bereiek egindako bertsoak ere ederrak izan ziren, eta, bueno, ba, bertso txapelketa nagusiak hausia eman du, mendik lau urtera berriz ere izango da bueltan, eta egia esan beken bildu zen giro hori, bueno, izugarria izan zen, eta goiz goizetiken abentura izan genuen gainera guk ere, bidean motua izorratu eta autobusera ia-ia ezin heldu ibili ginen, baina bai lortu genuen errenka eta kaskabarpean heltzera. Baina, bueno, horiek anekdota txikiak, eta zuzenean joko dugu aurrera, gaueko 9 eta 42 dituzu, bertsozale elkarteak antolatu duen txapelketaz jardun dugu, Maialeni zorionak emana dizkigu hemen Nemesotanetikan, eta bueno, beste gai batzuekin jardungo dugu urrengo minutuetan, oraingoz deskansu txiki bat emango dizuet, eta gero izango ditugu bi hiru gai zuekin elkar banatzeko, beraz, ez joan oso urruti, eta lehen nutzi dizueta sultanarekin, baina geroxeago eskainiko dizuet bere musikaren zati bat, eta bitartean beste taldetxo bat, beste artista bat erakutsiko edo aurkeztuko dizuet. Horiek hauxe duzue, izena du Smoke Him Out eta Coco Royce eta Anonik egindakoa da. Beraz, presentazio gutxirekin, Smoke Him Out izeneko abestia.
Thank you. broke, half slewed, half snapped the rat trap, snapping back, hand bone, hand me down, bologna sandwich, lonely clown, smoke, laugh, choke, crap, corn, blood, piss, grass, kiss, miss, heart, hand, try to take a stand, down, drop, sails low, the joys and woes, the curtain slowly glows.
Rosi eta Noni, Smoke Came Out, izeneko abestiarekin, eta gaueko amarrak amabi gutxi denbora azkar badoa, eta jarraian zer orkestuko dizuet, eta John Hood, Body Semantics, izeneko abestia, eta abestia oso oso polita da, oso, eraz, honekin batera, aipatu nahi dizuet bihar dakagun beste evento bat, ez Kataluniako elekzioak baizik eta Santo Tomasak. Eta hemendikan partikularki mesotanetikan eskekintzaren denok animaliak garelako aipatu nahi dizuet bihar jango diren txistora guzti horiek jatean gogoratzeko txerri eder jator inteligente horietan. Eta bai, 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 horrelaxe entzuteko jateko, janzteko, dibertzeko, esperimentatzeko erabiltzen direlako eta horien alde hemendik, mesotanetik, ez gaudelako. Beraz, bihar guk txistorra veganoa jango dugu, azkeneko 18 urteetan vegetariano naizenetik egiten dudana, hain zuzen, eta askekintzak egiten duen lan hori goraipatu, animalien askapenerako, eta bihar beraiek ere izango dutela hor postutxua, beraz, gerturatu eta disfrutatu, beste jateko modu batez, sagardoa edango dugu, eta beste elementu eta alimentu batzuez hornituko gara. Hemendikan gure autua horixe delako. Besterik ez, horixe aipatu, eta beste gauza bat esan nahi dizuet amaitu horretikan. Notizia izan da, aste honetan, zer eta 1960 garren urtetik 2014 garren urtera arte, Euskal Autonomia Erkidegoan, hau da, hiru probintzietako estadistikak aterata, 4000 torturatik gora eman direla. Beraz pentsa, personalietako bakoitzak behin baino gehiagotan posible zela izan torturatua. Beraz, pentsa zenbateko estadistikak diren horiek. Horiek dira Guardia Zibilak, Ertzaintzak eta Espainiako poliziak iruen baturan egin dituzten tortura kantitate kopuru hori. Beraz, ohartarazi du Paco Etxeberria kriminologoak, eta, bueno, auzitegiko medikua da, eta kriminologia estetuko zuzenaria Laura Pegok, gidaturiko, bueno, ikerketa honetan, eman dituzten datuak hori esek dira, 1,7 litzateke emakumezkoa, eta 83 gizonezkoa, batzu baino gehi behin baino gehiagotan izan dira, eta kopuru zehatza, litzateke 3,115, aipatua daudenak, baina, bueno, Pakok dioenez, gehiago liratezke, eta horiek esan da, bueno, ba, hilak puntan jartzeko modukoa da, bagenekien torturen kasua hemen bazela urte askotatikan, eta inkomunikazio regimena aplikatuta tratu txarrak eta torturak errazten zituela, hori salatzen zen urte askotan zehar, eta auzitegi gorenak esan behar da 20 kasu bakarrik berretsi dituela, eta guztira 49 izan direla zigortutako poliziak tratu txarrak emateagatikan. Zehazki, 21 polizia nazional eta 28 guardia zibil. Ertzaintzaren kontra ez dago epaiketarik. Eta esan behar dugu giza eskubideen auzitegi gorenak Espainia 7 alditan zigortu duela tortura salaketak ez ikertzeagatik, pentsa nola dagoen gauza. Eta era berean, ikerketak badio, agintariek sistematikoki ukatu dutela torturaren existentzia. Eta gogoratu dute torturaren gatik kondenatuko agente indultatzeagatikan zigortu zutela torturaren batzordea Espainia. Beraz, pentsa, batzorde bat ere, bueno, bat zigortua izan zen, batzorde bat. Hortik aurrera, bueno, dokumentu asko batu dira, 26,000 gora, 500 biktima baina gehiago elkarrezkatu dira, eta guztira testigantza, 1,027 biktimen testigantza izan dute, elkarrezketak, audioak eta bideoen tartean. 202 Istanbuleko protokolo aplikatu zaie, eta 105 behar izan berezia eskatzen duten ondorio psikologikoak dituztela ondorioztatu dute. Horien guztiaren gatik, guk honi stop diogu. Eta, bueno, gaur hori xene genuen aipatu, izugarria da, otzikara ematen du, eta horrelako gauzak gertu dira, kontuan izan, hiru probintzietan, hau da, autonomia erkidego euskaldun honetan, gertatuak izan direnak izan direla. Beraz, horrekin utzi nahi zaituzte datu horiekin. Eta jarraian, aipatu dizudan body semantics honen bigarren zatitxo hori utziko dizuet entzuten. Ea, gure gorputza lasaitzen den, eta horrelako notiziek ere pixkanaka desagertu eta eraldatzen diren hainbat borroka bideratzearen boterioz. Beraz, gauza guztiek esan da, body semanticsen abesti hau entzungo duzue, John Hood artistaren eskutik. Where is your key? Kiss me right from. left, body full of inner beauty. Body Semantics zenuten hause, eta jarraian abesti bat utzi nahi dizuet bukaeran esan dizudan bezala, eta bitartean abesti itxo bat jarriko dizuet, fondoan hause nahi zuela kontatu, hause nahi dizudalako kontatu. Negu gordinaren balada, Javi Santa Cruz, 2013. Mara-mara ari zuen kanpoan, ate ostean, armak, bero oraindik. Meta odoltsuan pilaturik, egaberak. Eskuak arin, eskuak trebe, lumatu ez, larrutu egiten zituzten egazti mengelak. Mugimendu neurtuek, ikasiek, eskuineko metatik txoria jaso, eskuineko metara jaurti gorpua. Lumak, azala, sutara. Mara-mara ari zuen kanpoan, ate ostean, armak bero oraindik. Eternitaterako, Patxi Urkizu, 1984. Eternitaterako, Ene Ilobia, ez dut nik desiratzen eder jauregia. Ez da ere egoitza ikaragarria, baizik kanpo sainduko zulotxo txikia. 2 metro luzia, kutxa sartokia. Gauza xit xinplia, bakezko tegia, gustora dastatzeko, sirimiria. Eta hori zenuten gaurkoz, emesotan irratsaioak eman dituenak, horiek Basque Poetry zenituzten, euskal poesiak, eta esan bezala, beste abesti batekin utzi nahi dizuet, gure Tas Sultanarena hain zuzen ere, gaurkoan bere musikaz disfrutatu ahal izan dugu, eta ezaguna egintzen abesti honekin utziko zaituztet. Jungle. Mil esker hor izateagatik. Urrengo astean saiatuko gara hemen egoten, baina agian aurtengo azkena izango da, zakigu. Behar bada hemen gaude, behar bada hemendik bi astera. Txantxakun irratiko jaia laister dator, badakizue urtarriak 13an, Gaztezenan, Jareñon, Egiako kulturetxean, gaueko 11etan, goizeko 6ak arte. Eta aurre salmenta irekia dago. Beraz, Donostiako kulturan aurre salmentan erositzakezu 5 €tan jairako txartelak, bestela bertan atean. Ongi etorriak. Aio. Aio, aio, eta badakizue, emesutan Txantxakun irratian zaudela, asteazken gauero 9:00-10:00, larunbatetan eguardian ordu batan hasten dugu errepikapena, ordu biak bitartean, eta gure sare sozialak emesutan, Twitterren eta Facebooken ere bai, PDKasta zintzilik izango duzue txantxakun.eusen entzuteko. Eta orain bai, aio, gabon, musu bat, eta horren arte, gora Txantxakun.